Агросвет. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В предаването днес ще говорим за европейските пари за българските общини, които се отпускат по линия на програмата за развитие на селските райони. Ще говорим и за българското производство на плодове и зеленчуци. Всичко това и още новини за агросектора очаквайте след минути в предаването. Останете с нас, продължаваме след малко.
Агросвят. Подарик радио. Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони.
Здравейте! Продължаваме със съвместната рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните. В следващите минути ще научим повече за проекта за обновяване на туристическата инфраструктура в община Грамада. Ще разберем и какво се е променило след ремонта на музея за местното историческо и културно наследство. Ремонтът е финансиран с средства по програмата за развитие на селските райони. Повече по темата ще научим от кмета на община Грамада Николай Гергов. Чуйте!
Европа инвестира в селските райони.
В началото на нашето интервю, господин Гергов, кажете ни къде ви намираме в момента, в кой край на страната сте и съответно вече в самия разговор малко повече информация за нашите слушатели да дадем относно проекта по 313-та мярка, който е успешно изпълнен в областта на туристическата инфраструктура.
Намирате му на работното място, намираме се в северо-западната част на България, град Грамада, община Грамада. Малко говорим доста време за този северо-западен край, че сме в така много неравностойно положение. И сме един от най-бедните региони Видинска област и респективно Грамада, общината. Обаче все пак ние се стараме така да работим по европейски проект и да съвършенство на инфраструктура и развиваме така населеното място.
Едно от нещата, които може би имат, не може би, те със сигурност имат потенциал, но за съжаление пък трябват и много сериозни инвестиции, а именно туристическата инфраструктура. Проектът, който успешно сте изпълнили в общината, е свързан с туристическата инфраструктура, по-конкретно ремонт на посетителски център музей. Нека да запознаем нашите слушатели, тези, които не са идвали във вашата община.
Еми да, ние кандидатствахме по мярка 313 обновяване на туристическата инфраструктура на един посетителски център, музей на местно историческо и културно наследство. Това е една санирана, една стара сграда, собственост на общината, бивша здравна служба. И така да превърнем в действаща културно-историческа атракция, която да привлече по-голяма привлекателност на общината, увеличаване броя на посетителите и на туристите в общината и така подобряване достъпа на населението до дейности, свързани с историческото развитие на региона и на самата община и оттам да се повиши малко качеството на живот в общината, улесняване на възможност за постигане на преки непреки доходи на населението и така и създаване на някаква заетост чрез използване на това културно-историческо наследство. И така кандидатствахме, спечелихме проекта и така успешно сме го реализирали вече.
Кога приключи проекта?
И проекта приключи някъде. Окончателното му приключен вече в феврари месец.
Тоест вече в този активен предстоящ летен сезон, в който и почивките започват, и местата за отдих в страната вече са по-атрактивни, по-благоприятни и за пътуване, и за почивка, можем да посетим вашата община. Колко голям е посетителският център музей? Какво представлява? Какво можем да видим вътре?
И по принцип това е сградата на два етажа, правена така в далечните някъде 40-те години. Австрийски проект е самата сграда, така интересна като архитектура. Сега е беше направено едно саниране на два етажа в сградата, като ще има изложени експонати от местния бит на населеното място и на общината. Въобще като в този нашия край, който е северо-западния.
Какво можем да открием в общината? Така подскажете ни с приятни места за отдих. Нещо, как да ви кажа, може би по-скоро тип виртуална радиоразходка, за да се ориентираме и ние, идвайки, посещавайки общината, какво може да видим?
Еми ние преди някъде около 4 години реализирахме един друг проект, пак по туристически дейности, само че кандидатстването беше от едно НПО и общината беше партньор. Общината има един интересен природен феномен – чуторите. Той преди дълги години беше включен в 100-те туристически обекти, които беха в България. Има едни особени образования, точно като чутори, ако имате предвид какво е това. Става въпрос за едни дървени такива ни закълцане на просто на зърно, на брашно. Стари. И това е един природен феномен, който се разпростира някъде на около 250 декара. И тогава изградихме една екопътека до Рабишкото езеро от 24 км. И мога да се видят, има достъп, има изграден туристически център към самия обект, към екопътеката, и мога да се видят този феномен. Те са едни равномерни отвори в самите камъни. Интересно, че няма така растителност дървесна, само трева има между тех. Никъде не виреят, примерно дървета, такива самозалесили са, няма в този район. Има само трева.
Казахте, има екопътеки в региона. Как сте с точно този тип туристическа инфраструктура, защото така забелязва се в последните години, особено може би заради пренаселването по българското Черноморие, може би заради така прекаления интерес понякога и върху по-масовите курорти. Все повече хора, които не са традиционните любители на зеления туризъм, на екотуризма, се насочват именно към такъв тип почивка под формата на къщи за селски туризъм, на по-малки населени места с такъв тип природа, с такива така чудновати природни дадености, типични само за нашите географски ширини, и безспорен елемент към успешното развитие на такъв тип туризъм са и въпросните екопътеки.
Еми точно, ние сме на 40 км от Белоръчищите скали, скалния феномен, който е на 25 сме от Рабишкото езеро, което ви казах, Магурата е там. Така че има така, може да се извършат такива дестинации, може да се видят много неща в нашия край.
Кажете...
Като изключим и инфраструктурата, която така малко затруднява това придвижване, и трябва да сме малко екстремисти да се придвижат.
Да, всъщност това е другото нещо много важно, е пътя до населеното място. Какъв е? Защото така знаете, че не всеки способен да изтърпи дупките по българските пътища, но пък за сметка на това, ако знаем наистина целта и внимаваме в пътя, можем да преодолеем тези препятствия. Как е при вас пътната инфраструктура в региона?
В региона е доста зле. Ние се намираме на 15 км от Т-79, който идва от Монтана за Видин. Имаме отклонение и минава третокласен път за Връшка чука. КПП-то минава през Грамада. не е в идеално състояние, беше му извършен ремонт преди 4 години и скърпене, няма така големи дупки, както казвате, няма да пропадне. Иначе по принцип имаме достъп до 4 места до областния център Видин, през един пак така природен парк Божурица. В общи линии не е чак толкова зле.
Кажете, трудно ли се подготвят подобни проекти? Имате опити с самостоятелни и с допълнително участие в други проекти. Знаем, че едно от важните неща е опита на администрацията. Той се трупа, разбира се, с работа, както всяко нещо.
Еми да, доста трудно се работи. Тия малки общини сме с доста ограничен бюджет финансов за проектиране. Капиталови вложения, специално за моята община, говоря някъде около 100 000 лева имаме, така че за да се подготвя един проект, много трудно се работи. Няма първоначално не можем да вкараме някакви средства за проектиране и така с проектантите, които работим на зелено, както се казва. Ако се спечели проект, има в самия проект предвидени средства за проектиране, така че така малко на мускули работим. Иначе не може.
Всъщност казахте наистина бюджета на по-малките общини, т.е. с по-големите вече става трудно, тъй като разходите нарастват на общините. Това е естествен път на нещата, следвайки цялата национална икономика. Но при вас как са нещата, как се оправяте с общинския бюджет и можем ли да говорим за подобен тип инвестиции в проекти с такава дългосрочна насоченост, да се осъществяват само със собствен бюджет или няма начин? Трябва да се разчита на европейското финансиране в случая? Както е?
С собствен бюджет няма как да се случат нещата. Просто икономиката ни в района е толкова западнала, че специално в нашата община има една земеделска фирма, така много по-голяма, и двама-трима земеделски производители, основна е поминъка земеделието. Така че други работни места и самия демографски срив, който е в района, 70% от населението са пенсионери. Така срещаме трудности с административен капацитет и още бъде трудно се работи в този район.
Преди време в рамките на тази съвместна рубрика, която правим с Министерството на земеделието и храните, разговаряхме и с ваши колеги на също така малки общини в региона, в Видинския край, и направи наистина впечатление основния проблем, всъщност може би най-дългосрочно трудно разрешимия проблем е именно демографската криза, защото и ваши колеги споделят, че трудно се задържат кадрите. Не само кадри, които да работят в местната администрация, но дори наистина и лекари в общинските болници, и детски учители, колкото и да е намаляла раждаемостта, в крайна сметка това са основните професии за общинския, така, общинския капацитет и развитието въобще на социалния живот в общината.
Да, ние не можем да подсигурим на някой млад специалист работа, примерно. Казваме, вие споменахте, учители. Значи училището ни основно остана, беше СОУ, остана и едно 70 деца, защитено е, субсидираме го, всичко е на гърба на общината. И много трудно се намират работни места. Дори да има такива специалисти, които да завършат и да са от общината, просто трудно ги посигуряваме работни места. Безработицата някъде над 30%.
Какъв е стимулът за един кмет да остане и да продължи да работи в общината, защото все пак трябва да се сравняваме с европейските страни, колкото и нелепо понякога да е това сравнение, но в крайна сметка сме държава членка на Европейския съюз. И съпоставяйки община Грамада с подобна по размери община, да речем, в страните от Западна Европа, осъзнаваме колко големи са разликите. В същото време потенциала за развитие на общината не е по-малък, т.е. има природни забележителности, има спомени от развито земеделие, т.е. имало е предпоставка за такова. Разбира се, по редица причини това към този момент не се случва. За вас къде остава стимула? Защо продължавате да работите в общината?
Ами това е голям шък вътре или нещо. Ако обичаш националното си място и така искаш да постигнеш нещо, това е единствено стимул, иначе другото. Което и да кажем, ще излъзим.
Това ви е родния град ли?
Да.
И решихте да продължите да работите за общината?
Да, аз винаги съм бил тук и така. На този момент не мисля да напускам.
Откъде идва името на община Грамада? Има ли някаква история, митология?
Да, имаме две предположения. Едната е, че на времето са имало огромни гори, които са изсичани и са правени на купове грамадни, такива дърва са струпвани. Едното е това предположение, другото е така от скравена Ботевградско, си имало, точно там има над манастира в Скравена една крепост Грамаде, и при нападението на турците там биват избити много от това население и те по Балкана идват тук в Грамада и се заселят. Това образуват селището Грамада, така че там сме побратими с село Скравена. И оттам е другия. И може би той е по-верния, защото фамилиите, които са в Грамада и в Скравена, така съвпадат директно точно по имена.
Тоест чисто исторически по-издържана за тези втората.
Да. А и така поддържаме връзки. Всяка година си ходим на гости на тържествата, техните, нашите. Има нещо много общо между нас.
Има между администрациите, има добра комуникация, така да разбира.
Да, и администрациите и самите там, особено активни са пенсионерските им клубове, те идват с 50-60 човека, 100. Те са по-активни от младите, като ми се струва.
А колко е населението към днешна дата в общината?
1800 на общината, някъде града 1500. Имаме 7 съставни села, обаче те са с много малко население, по 50-60 човека. Като сграден фонд има много, обаче има много напуснати домове. Проблема за старяващото население и напускането на младите.
Как виждате развитието на общината, пък и на тези села, които казахте, че има 50-60 човека след 10 години, как ги виждате нещата?
Ако не се изменя някаква така коренно държавната политика, няма да съществува. Има някакви намерения, нали? Имаше, сега по програмата за директното инвестиране републиканското, караха се някакви средства тук, много малко са те. Просто за инфраструктура, няма директно за инвестиции за производство, примерно за привличане на работни места, на инвестиции, които да създадат работни места.
До края на годината ще заработи новата програма за развитие на селските райони. Ще започвате ли подготовка и за нови проекти? Имате ли набелязани такива, да речем, ремонт на читалище? Знаем, че до този момент това бяха позволените дейности за финансиране, конкретно по 313-та мярка, по-известна още като една от общинските мерки в програмата за развитие на селските райони.
Да, ние имаме спечелен за читалището проект и сега предстои избор за изпълнител на обекта. Там кандидат е бенефициент на читалището.
Как се казва читалището?
Просвета.
Читалище Просвета в Грамада. Какво ще му се случи на него?
Ами, цялостно ремонтиране, саниране, ремонт на сцената, на салона, който е така огромен на времето. Громада била някъде около 7 хиляди човека. 500 места събира самия салон. Беше ремонтиран преди 5-6 години частично. Миналата година направихме сцената пак с пари от общината. Имаме идея за нови проекти. Нямаме канализация в самия град. Цялостно имаме там на една-две улици и то е дъждовно. Така че има инфраструктура, има пак някакви четвъртоклатни пътища, с които могат да кандидатстваме с тези собственост на общината.
Има неща, които само да се отворят възможностите, ще използвате максимално да. Европейските средства.
Да, по 313 пак имаме възможност да кандидатстваме. Имаме общински язовир, който е 170 декара и в момента няма никакъв наемател, концесионер. Има възможности за кандидатстване по програмата. Зависи как ще бъде приоритета на самата програма и мярките, които ще се отворят. По програмата за селските райони е 100% грант финансирането, така че трябва само да се подготвят проектите и след това естествено се изпълнят качества, да няма финансови санкции.
Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони.
Здравейте, продължаваме с Агросвят по Дарик. В близост до Огняново се изгражда първата българска зеленчукова борса, в която продукти се сортират и опаковат по стандарт. По този начин продукцията на всички малки земеделски производители, които имат договори с борсата, се изкупуват напълно, а след това продукцията се реализира и в големите търговски вериги. Проектът е разработен от фирма от град Пазарджик, оглавявана от Кирил Гератлиев. По думите му, в бъдеще ще се изпълняват поръчки и за износ, но преди това трябва проектът да набере скорост и тук в България. Тъй като търговските вериги искат определени сортове плодове и зеленчуци, компанията на Гератлиев е осигурила и семена за земеделските производители. Още за проекта ще чуем в интервюто на Марта Младенова. Чуйте.
Проектът ни в общи линии в момента се реализира. Ние стартирахме строителството в началото на месец април. Също по това време вече бяхме и в преговори с Българската банка за развитие за осигуряване на инвестиционен кредит във връзка с изграждането на терминала за сортиране и китиране плодове и зеленчуци. Така че в настоящия момент можем да кажем, че сме на етап усвояване на първия и в момента в процес на усвояване на втория транш от кредита. Сградата като бетонови работи, като метална конструкция, сандвич панели е почти завършена, работи се по инсталациите. Това, което предвиждаме в терминала е да осигурим пространство за изкупуване на земеделска продукция по сключените договори с земеделски производители. Договори имаме вече около 40, с които планираме да натоварим мощностите на новата сграда. Имаме рампа, която е вече изградена, хладилни камери 5 броя, в които планираме да складираме под температурен режим плодове и зеленчуци, манипулационно, в което планираме да поставим машини за сортиране и пакетиране, както и малка пакетажна зала, където цялата тази продукция ще бъде пакетирана. В самия терминал са и нашите офиси на дружеството, така че планираме някъде в края на юли, началото на месец август, както инвестиционната част от кредита, така и цялата сграда да е завършена и да е в пълно натоварване, както се казва.
Ще работите с големите търговски вериги или?
Първоначално да, ще работим с тях. Идеята ни е след като успеем да сертифицираме сградата, тъй като много важно условие за износ е самата сграда да бъде сертифицирана по международните стандарти, да се умеем да изнасяме българска продукция в чужбина, главно в Европа, Русия, а защо не малко по-на изток. Така че към настоящия момент можем да кажем, че главната цел на нашата инвестиция е да работим за износ. Предвид, че това не може да се случи, докато сградата не бъде построена и сертифицирана от международни акредитирани органи, то, навярно, в първите месеци наистина ще работим за местен пазар, за което имаме вече подписани договори с българските търговски вериги.
Вие срещнахте ли се с този проблем, за който много български производители алармират, че търговските вериги искат непосилни за тях отстъпки за големи количества и различни други такси и таксички, които за добро представяне на щанда, за пакетиране, за промоции в листовки и всички останали неща, за които говорим вече няколко години?
Срещнахме ги, но в общи линии всичко е въпрос на преговори. Аз мисля, че се умяхме да намерим баланса, както с българските търговски вериги, така и с нашите производители. Защото дружеството ни в момента няма собствени масиви, а ние работим с регистрирани земеделски производители. Големият проблем е, че те са, както знаете, много дребни, съответно неатрактивни за българските вериги и съответно неатрактивни за износ. Големият проблем са партиите. В общи линии в района, в който работим, се получава така, че почти във всяко село се сее нещо различно. Съответно не може да бъде формирана еднородна партида и съответно не могат да бъдат задоволени нуждите дори на една единствена верига от съответния вид продукция. От тази гледна точка ние първо почнахме да работим още в края на миналата година с земеделските производители, като се опитахме да ги убедим и до някъде успяхме да сеят културите, които ние поръчваме. А тези култури бяха предварително договорени с българските вериги. Така че успяхме да направим така, че 40 производителя работят с договори с нас и сеят това, което ние проучихме, че веригите търсят и като семена, и като видове култури, съответно сключихме и с тях договори. Естествено, на етапа на преговорите имаше всякакви неща в договорите ни. Някои от тях приехме, други не приехме. И затова първоначално почваме да работим само с 4 вериги. Не работим с всички вериги, тъй като самите ние към момента не можем да осигурим това количество, което е нужно за голяма част от тях. Вижте, аз разбирам до някъде и самите вериги, защото за тях е много по-лесно изгодно да внесат от някъде, поради проста причина, че някъде себестойността е по-ниска от тази, която се получава тук при нас в страната ни.
Така ли възнамерявате да процедирате и с колеги, с които ще работите за износ, да речем от Русия поръчват определен вид домати или определен вид чушки, вие предлагате тези семена на българските производители и след това изнасяте продукцията за съответния пазар?
Да, ние направихме нашия си анализ в края на миналата година и установихме, че големия разход, който правят голяма част от земеделските производители е с покупката на семената, разхода, съответно торове и препарати. От тази гледна точка договорите, които изготвихме с тях и съответно бяха подписани, наистина целяха да ги подпомогнат именно в тази начална фаза. За някои, които могат и имат капацитета сами да отгледат разсъда, ние предоставихме само семена, а за други осигурихме както семената, така и разсъда и съответно препарати. От тази гледна точка, в момента, в който почнат преговори за износ, но това трябва да задължително се случи след като успеем да сертифицираме сградата, ще бъде нещо подобно, като това, което може би ще направим е да водим разговори с Българската асоциация на производителите на оранжери на продукция и с по-едри производители на оранжери на продукция и земеделска продукция, да се умеем да работим заедно, защото ако не го направим, няма да постигнем износ. Или ако постигнем износ, то ще е с частични партии.
Правили ли сте оценка по какъв начин вашата борса ще промени, дори да го наречем бизнес средата в този регион, имайки предвид, че там хората предимно се препитават с селскостопанска продукция?
Факт е, че ние не правим нещо, което никой не е правил до момента. Разликата между това, което са правили други преди нас и съответно това, което правим ние, е именно в тази инвестиция, която се реализира чрез кредита ни от Българската банка за развитие, защото Боксите бяха изградени в миналото на няколко места в България. За съжаление, в тях липсват именно такъв тип терминали, както и за сортиране и пакетиране, както и големи хладилни камери, които да успяват да съхраняват по-големи продукция. Ние считаме, че тази инвестиция коренно ще променим микроклимата, особено за тези, които работят с договори с нас. Защото борсата тя ще продължи да функционира по начина, по който е функционирала и до момента. Разликата обаче ще бъде за тези, които работят с договори към нас, защото ние гарантираме изкупуването на цялата им продукция и съответно поемането на ангажимент от наша страна да реализираме дали на международен или на вътрешен пазар. От тази гледна точка ние считаме, че може би до година-две ще се умеем наистина да отработим работещ модел, в който да привлечем доста по-голям брой земеделски производители, защото истината е, че тук сме от 10 на месеца и това са първите договори с първите производители, с които почнахме да работим. Самите ние направихме някои грешки, защото беше наистина да почнем доста по-отрано, а ние се включихме в кампанията едва в ноември месец, когато обикновено голяма част от земеделските производители вече са си купили семена и съответно тези от тях, които имат условия и контакти, са успели дори да сключат договори самостоятелно да реализират продукцията си в търговските вериги или пък навън.
Агросвят по Дарик Радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни и следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Агросвят по Дарик Радио.